Bab telu. Wong-wongmu padha elingno supaya padha sumuyut marang pamarintah lan marang para wong sing ngasta pangwasa. Padha bangun turuto marang wong-wong mau lan padha cumadango marang satengah panggawe becik. Wong-wong padha kandhanono supaya aja padha ngolo-olo wong liya. Nanging padha rukuno lan memitrano karo wong kabeh. Tangkepmu karo wong kabeh tansah sing alus. Awit kita dhewe biyen uga seneng tumindak ngawur, seneng brontak lan mulang sarak. Kita biyen uga diereh dening hawa nafsu lan saking pepinginan. Urip kita biyen uga kebak trengki lan sengit marang liyan. Wong-wong padha sengit marang kita, lan kita uga padha sengit marang wong-wong mau. Nanging bareng Gusti Allah mbaparake sih lan kamirahane, panjenengane milu jengake kita. Ora mergo penggawe becik sing kita tindakake, nanging mergo saka sih rahmate piyambak. Kita padha dikumbah, mergo saka enggon kita kakumbah mau. Kita nuli kalairake meneh dening Sang Roh Suci, lan kaparingan urip anyar. Gusti Allah ngesokake Roh Suci kelawan luber marang kita lantaran Gusti Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya srana sih palimir maneh, kita podo dianggep bener utawa tanpa kaluputan ono ingarsane Gusti Allah. Lan kaparingan urip langgeng sing kita arep-arep. Iki piwulang sing bener. Karepku supaya perkara-perkara iki luweh kok kantepake meneh ono ing piwulangmu supaya wong-wong sing podo percaya marang Gusti Allah podo luweh akeh meneh nggone nanjakake wektune kanggo nindakake penggawe becik. Penggawe-penggawe sing mengkono kuwi akeh paedai, nanging cipatan sing tanpa teges padha singkirana. Mengkono uga bab sarasilae para luhur, sarta cecungkrahan, lan tukaran bab turet. Kuwi ora ana paedai lan ora ana ajine. Wong sing marakake rusak ing pasamuan elingno, apese rambah ping pindho, sawise kuwi aja kok srawungi. Kue ngerti yen wong sing mengkono mau olo, lan dosa-dosane nelakake yen wong kuwi ora bener. Sawise Artemas lan Tikikus tak kongkon nemoni kowe, udinen bisa padha nemoni aku ana ing kutha Nekopolis, awit niatku arep manggon ana ing kono sajrone mangsa bediding. Tapi so bisamu padha mbiyantu Senas, ahli hukum, lan Apollo supaya enggal podo mangkat lan kecupukan samu barang sing dibutuhake. Wong-wonge dhewe podo warahono nanjakake wektune kanggo nglakoni penggawe becik lan nyukupi kebutuhan sing pancen perlu temenan supaya uripe aja nganti tanpa guna. Wong kabeh sing melu aku ana ing kene podo kirim salam. Salamku kabeh marang para mitra tunggal percaya. Sih rahmat Allah nunggalo karo kue kabeh, soko aku, Paulus.